Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 4-ն է, ինչպես կլուծվի սահմանադրական դատարանի խնդիրը, որը արդեն բնութագրվում է որպես սահմանադրական ճգնաժամ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը հավաստիացնում է, որ գազի սակագնի աճ սպառողի համար այս տարի չի լինի։ Նվազագույն աշխատավարձը կավելանա, միջազգային թեմաներ Իրանը և Միացյալ Նահանգները փոխադարձ կշտամբանքներ և սպառնալիքներ են հնչեցնում։ Ռուսները սկում են ռազմական հետազոտական սուզանավի նավաստիների մահը, սակայն ողբերգության մասին մանրամասն տեղեկություններ չեն հրապարակում։ Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղ է մեկնում Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը, հանդիպելու տեղի իշխանությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանից հայ փախստականների հետ։ 13 կողմ ձայնով Պոսը հայոց պատրիարքական տեղապահ ընտրվեց, կրոնական ժողովի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը տեղապահի պաշտոնի մյուս թեկնածուի Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի օգտին քվեարկել է 11 հոգևորական։ Նախորդ պատրիարքը Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանը հիշեցնենք երկարատև ու ծանր հիվանդությունից հետո այս տարվա մարտին հացել է։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հատուկ հանձնարարություններով գերատեսչության ղեկավար Գյորգի Կակիչաշվիլի պաշտոնական լիազորությունները դադարեցվել են մինչև հունիսի 20-ից 21-ը Թբիլիսիում ցուցարներին ցրելու գործով հետաքննության ավարտը։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների Կակիչաշվիլին անձամբ է մասնակցել ցուցարների դեմ գործողություններին։ Նրա ենթակայության տակ գտնվող հատուկ ջոկատայինները արցունքաբեր գազ, ռետինե փամփուշներ, մահակներ են կիրառել խաղ ցուցարների դեմ, ինչի հետևանքով ավելի քան 240 մարդ տարբեր վնասվածքներ է ստացել, երկու հոգի կորցրել է տեսողությունը։ Միացյալ Նահանգների պահեստային ուժերի հրամանատար փոխծովակալ Ռոն Մկլարենը Բաքվում հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի երկաթուղիների ղեկավար Ջավիդ Ղուրբանովի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը քննարկել են տրանսպորտի և բեռնափոխադրումների ոլորտներում երկկողմ համագործակցության ընդլայնմանը, մասնավորապես Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային և Անդրկասպյան ճանապարհներով բեռների տեղափոխմանը վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Թեհրանին հորդորում է սպառնալիքների լեզվով չխոսել, զգուշ եղիր սպառնալիքների հետ, Իրան Թվիտերում գրել է Սպիտակ տան ղեկավարն արձագանքելով Թեհրանից ստացվող հայտարարություններին 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրով սահմանված ուրանի հարստացման վերին շեմն անցնելու վերաբերյալ։ Պաշտոնական այցով Իտալիա է մեկնում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն, այնտեղ նախատեսված են հանդիպումներ Իտալիայի իշխանությունների Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Ռուսական կողմը փորձում է ամրապնդել տնտեսական կապերը ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Իտալիայի հետ։ Պաշտոնական հրոմը պնդում է, որ Ռուսաստանը պետք է վերադառնա մեծ ուտնյակ, որտեղից արտաքսվել է 2014-ին Ղրիմի բռնակցումից հետո։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի համոզմամբ պատմական այս ժամանակաշրջանում ի հայտ է եկել սահմանադրական ճգնաժամ։ Այդ մասին պարոն Գրիգորյանը պետական ածաններին ու հանրությանը տեղեկացրել է հատուկ նամակով։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը կիսում է այդ կարծիքը։ Մինչդեռ ընդդիմադիրները, այդ թվում խորհրդարանից դուրս մնացած նախկին իշխող ուժը, պնդում են, որ ոչ մի ճգնաժամ էլ չկա։ Լսենք Աստղիկ Դևյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ տեսնող ու դրանից դուրս գալու ելքեր առաջարկող նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակին հասցեատերերը պաշտոնապես չեն արձագանքել։ Նամակը մեկ շաբաթ առաջ էր ուղղվել Հայաստանի նախագահին, ազգային ժողովին, կառավարությանը, դատավորների ընդհանուր ժողովին, սահմանադրական դատարանի անդամներին և դատավորին։ Ազգային ժողովի իշխանական իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Վահագն Հովակիմյանը համոզված է Գրիգորյանի նամակն անարձագանք չի մնա։
Կայումս բոլոր շահագրգիռ կողմերը յուրաքանչյուրի մասով պիտի քննարկենք, լուծումներ պիտի առաջարկեն, այսինքն այն լուծումները, որը պարոն Գրիգորյանն է առաջարկել, կամ այլ լուծում, եթե ասենք այդպիսին որը մեկը կարող է ասենք առաջարկել, ասենք խնդիրը պիտի լուծվի։ Եթե նույնիսկ մի պա մանանենք, լավ, իրենք ոնց որ ոչ ման չի եղել, չէ, ման շարունակում են պաշտոնաբար են, բայց միայն իրենց որոշումները այլևս, այլևս լինելու են խոցելու։ Գոնե իրենք պիտի գիտակցեն, որ այս վիճակը այլևս, այսինքն այն պայծեր, որ Վահե Գրիգորյան ազգային ժողովի ամբիոնից այդ քննի մասին բարձրաձայնեց, իրենք այլևս խոցելի են։
Վահե Գրիգորյանի կարծիքով կա սահմանադրական ճգնաժամ։ Սահմանադրական դատարանի գործող կազմով պայմանավորված որոշումները սահմանադրությամբ ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքերում 5, որոշ դեպքերում 6 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ 9 հոգանոց սահմանադրական դատարանի այսօրվա կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն, ուստի և որոշում կայացնելու լիազորություն չունեն։ Գրիգորյանը նամակում ելքեր էր առաջարկել պահպանել ներկա իրավիճակը 7 թափուր հաստիքների համար թեկնածուներ առաջադրել, իսկ երրորդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի դատավորների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։ Արդարադատության նախկին նախարար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը համոզված է, սահմանադրական ճգնաժամ չկա։
Անկամ եթե ես հիմա հայտարարեմ, որ երկնագունդը տափակ է, դրանից ճգնաժամ չի առաջանում։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Գրիգորյանի կողմից հայտարարվածը որևէ ոչ միայն ճգնաժամ չի առաջացնում, այլ չի էլ վկայում առկա ճգնաժամի մասին։ Այն, որ Վահե Գրիգորյանը համարում է, որ կա ճգնաժամ, դա խոսում է ընդհանեն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը երաշխավորել է յուրաքանչյուրին կարծիքի ազատություն։ Ինչ կանեի ես, եթե ինձ դիմեին մի անհեթեթ իմ կողմից անհեթեթ գնահատվող առաջարկության, ոչինչ։ Ես կասեմ, որ ես բացարձակապես չեմ տիսում, ես կիրծ կգտնվեի, իհարկե չէի գրի անհեթեթ մոտեցումը, բայց կգրեի բացարձակապես չեմ տիսում ձեր մոտեցումը։
Այն դերակատարությունը, որ ժամանակին Դավիթ Հարությունյանը եւ մյուսները ունեցել են կոնկրետ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը մշակելուց, բոլորին է հայտնի եւ ըստ էության իրենք են այս ամենի հեղինակը, այս ճգնաժամի հեղինակ։ Այո, ճգնաժամը կա սահմանադրական դատարանի շուրջ, եւ դա, ասենք, ենք Դավիթ Հարությունյանի կամ այդ ճգնաժամի հեղինակ նման փաստաթուղթ ստեղծողների ասելով չի։ Խնդիրը կա, խնդիրը գոյություն ունի եւ այդ խնդիրը պետք է հանգուցալուծվի։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Այսօր կառավարության նիստից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը մեկնաբանել է գազի սակագնի թեման։ Օրերս հրապարակվել են տեղեկություններ այն մասին, որ բնական վառելիքի գնի իջեցում չի կարելի ակնկալել։ Սպառողներին մտահոգում է դրա աճի հավանականությունը։ Գարեգին Բաղրամյանը վստահեցնում է, որ առնվազն այս տարվա ընթացքում նման բան չի լինի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը կարծում է, Գազպրոմ Արմենիան 2019 թվականին գազի գնի բարձրացման հայտ չի ներկայացնի։ Գազպրոմ Արմենիայի խնայողությունների հաշվին Հայաստանցի սպառողները գազը ստանում են նախկին $150, բայց ռուսական Գազպրոմի հետ Հայաստանի պայմանագրի ժամկետի ավարտին 2019 թվականի հունվարի 1-ից Հայաստանը ռուսական գազը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց ստանում է $165, $15 թանկ նախկինից։ Բաղրամյանն ասում է, չի կարող վստահեցնել գազի գնի նման կարգավիճակը կշարունակվի նաև 2020 թվականին, թե ոչ, քանի որ պարզ չի նաև սահմանում գազի ինչ գին կունենանք։
Բանակցությունները մի քանի փուլով են ընթանում, այն փուլով, որ ներքին շուկայում ձևավորվող սակագների վերաբերյալ բանակցությունները կարծում եմ որևիցե կապ չունեն Ռուսաստանի նախագահի այցի հետ, դրա հետ կարելի է այ կապվել ավելի շատ սահմանին գազի գնի ձևավորման հարցը։
Այսինքն սահմանին կարող է էժանանալ,
այո։ Չեմ կարող ասել ինչ կլինի այս պահին, բնականաբար ես էլի մի անգամ էլ եմ ասել, ամեն կողմ բանակցում է իր համար տնտեսապես ավելի նպատակահարմար արդյունք ստանալու համար։ Բնականաբար մենք բանակցում ենք նվազեցնելու կողմը։
Բայց ես կարծում եմ, որ ռուսական կողմը համաձայն չէ որևէ զիջման, առավել ևս գնի նվազեցման, ինչ կարող եք ասել։
Ռուսական բանակցությունները ավարտված չեն, դեռևս քանի որ բանակցությունները որևիցե կողմ չի ասել, որ ավարտված են, չեմ կարծում, չէ՞ որ որևիցե վերջնական լուծում արդեն կա, մամուլ ընդհանրը ենթադրություններ ունի։
Ռուսաստանի նախագահի միջազգային հարցերով օգնական Սերգեյ Պրիխոտկոն դեռևս ապրիլին ասել էր, թե մինչև հուլիսի 1-ը Երևանն ու Մոսկվան պետք է պայմանավորվեն, թե նոր գնի, թե մինչև 2030 թվականը գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Գարեգին Բաղրամյանը, սակայն, նշում է, բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Չի հստակեցնում, արդյոք բանակցությունների վերջնական ավարտը պայմանավորված է հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելիք այցով։ Ասում է, սամանին գազի գնի շուրջ բանակցողը ինքը չէ, իսկ Գազպրոմ Արմենիայի հետ ներքին գնի շուրջ բանակցությունները գնահատում է արդյունավետ ու կառուցողական։
Աղձախսերի օպտիմալացման խնդիր կարող է լինել, դրան է նպաստել նաև դրոս անցած շաբաթ ասեցի, ենթաօրենսդրական փոփոխություն են կարել, օրինակ գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններում, որը կարող է բերել նաև որոշակի ծախսերի օպտիմալացման։ Այդ բոլորի համատեքստում նաև այդ բանակցություններն արվում են, այն ներդրումային ծրագրերը, որոնք իրենք նախատեսում են և այս պահին նախարարության հետ քննարկում է մինչև 2030 թվականը գազամատակարարման ամբողջ սխեման, այդ ներդրումները նույնպես բերում են որոշակի արդյունքների, որը իմի կողմից բերելու է որոշակի ծախսային շահույթի մաշվածության ավելացման, բայց նաև կրճատելու է կորուստներ, կրճատելու է շահագործման պահպանման ծախսեր, այսինքն այս համատեքստում ամբողջ այդ պրոցեսը հիմա բանակցվում է և վերջնական արդյունքների մասին հանգիստ է
խնդիրները ուսումնասիրման, որտեղ մշտապես նշվում են, որ սահմանին գինը էժանը, բայց մինչև հասնում է սպառող բավականին հետո փոփոխվում է։
Հենց այդ է ես ասում, երբ որ ասում է ներդրումներին ծրագրերով նախատեսվում է որոշակի ծախսերի կրճատում, որոշակի կորուստների մեծության կրճատում, այդ բոլորը ներքին սակագների հաշվարկին է վերաբերվում։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Եվելի սոցիալական տնտեսական թեմա՝ երկու լուր, մեկը լավ, մյուսը վատ շարքից։ Նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա։ Գուցե ոչ մեծ է գումարը, բայց կբարձրանա։ Նշենք, խոսքը ոչ թե բազայինի, այլ նվազագույնի մասին է։ 55,000-ից այն կհասնի 68,000-ի։ Դե իսկ վատն այն է, որ դրա համար պետք է սպասել մինչև գալիք տարի։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Անցած շաբաթ կառավարությունը միաձայն ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամից 68,000 դրամ դարձնելու նախագիծը եւ այն ուղարկեց խորհրդարան։ Այն դեռ պետք է քննարկվի ազգային ժողովում։ Նախատեսվում է բարձրացնել հունվարի 1-ից։ Մինչ այդ ոլորտի ներկայացուցիչները քննարկում են 13,000 դրամով նվազագույն աշխատավարձի բարձրացման արդյունավետությունն ու ռիսկերը։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կարծում է, որ անկախ բյուջեի բեռից այս քայլն անհրաժեշտություն է։
Առաջին հերթին, եթե պետությունը իր վրա պարտավորություններ ավերցնում սպառողական ամբյուղ, նվազագույն աշխատավարձ և այլև, այլև, դրա ինքը պտի նաև պատասխանտա դրա համար, այսինքն եթե կա հաշվումա սպարողական զամբյուղը 63,000-ը, բարենային զամբյուղը 25,000-ը, ուրեմն պետք է ինքը հենց այդպես էլ մինիմում գոնե այդ հարցերը լուծի։ Դա եթե չի լուծում, ուրեմն պետությունը պետություն չի, կամ պետք է ուրեմն նվազագույն այդ բարենային զամբյուղի գնահատումը փոխենք եւ այլ եւ այլ։ Այս մոտեցումը անկախ ամեն հետևանքներից, որ պետք է լինի, ես դեզ ասեմ։
Ավելի վաղ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամներ Բաբկեն Թունյանը, Վարազդատ Կարապետյանը եւ Նարեկ Զեյնալյանը ներկայացրել էին նվազագույն աշխատավարձը 55-ից 63,000 դրամ բարձրացնելու նախագիծը։ Եթե կառավարության առաջարկը հաստատի ազգային ժողովը, ապա կբարձրանա նաեւ բազային աշխատավարձը, այսինքն ավելանա նաև պետական ծառայողների աշխատավարձը մի քանի տասնյակ հազար դրամով, իսկ 63,000 դրամի դեպքում միայն նրանց, ովքեր ստանում են 55,000 դրամ։ Այժմ քննարկվում են մեխանիզմներ, որ նույնիսկ 60,000 դրամ դառնալու դեպքում չփոխվի բազային աշխատավարձը։
Բազային աշխատավարձը օրենքով տատանվում է նվազագույն աշխատավարձի 80-120% միջակայքում։ Եթե նվազագույն աշխատավարձը դառնում է 68,000 դրամ, հետո հարկերը ներառել ավելի մեծ գումար, ըստ այդմ ստացվում է կեղտոտ աշխատավարձը պայմանական ստացվում է 88,000 դրամ։ Դրա 80%-ը 70,000 դրամ է։ Այսինքն, եթե մենք ոչինչ չփոխենք, բազային աշխատավարձը կդառնա 70,000 դրամ։ Օրինակ, ազգային ժողովի պատգամավորը, որը այսօր ստանում է 660,000 դրամ, հարկերը ներառել, կստանա 7,000 դրամ։ Կստացվի մենք այն ցածր խոցելի խմբերի համար վազագույն աշխատավարձը 10-13,000 դրամով ավելացնում ենք, մեր սեփական աշխատավարձը 40,000 դրամով ենք ավելացնում, դրա համար այդ տարբերակը մեր համար ընդունելի չի։
Քանի որ նախագիծը դեռ քննարկման փուլում է, հաշվարկներն էլ վերջնական չեն, բայց նախնական հաշվարկներով, եթե բազային աշխատավարձը չբարձրանա, ապա մոտ 80,000 աշխատողի աշխատավարձ է բարձրանալու, իսկ բյուջեի բեռը 1-2 միլիարդ դրամի սահմաններում է լինելու։
Բյուջեի վրա չնչին ազդեցություն է ունենում, որովհետև պետությունը մի կողմից պետական սեկտորում աշխատողներին տալիս է ավելի բարձր աշխատավարձ, մյուս կողմից ընդհանուր հարկման բազան է մեծանում և հավաքագրվող հարկերը կոմպենսացնում են կորուստը, որը տեղի ունենում։ Այսինքն հստակ գնահատականը չեմ կարող ասել, բայց միգուցե 1-2 միլիարդ դրամի սահմաններում ամեն դեպքում բյուջեի բերտավորումը, որը բավականին տանելի բեռ է։
Փոխնախարար Գեմաֆին Գասպարյանն էլ անդրադառնալով բարձրացման չափի շահարկումներին ասաց, գուցե չի հաղթահարվում աղքատությունն ու սոցիալական խնդիրները, բայց այսպիսով քայլ է արվում դեպի արժանապատիվ աշխատանք։
Սա չի նշանակում, որ մենք գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատող մարդը պետք է ստանա 68,000 մաքուր աշխատավարձ։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է նվազագույն ստանա 68,000։
Այսօր ում համար անգամ 1000 դրամը եղանակը փոխում է, մարդկանց համար շատ մեծ փոփոխություն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Վերջապես հանգուցալուծվում է Պոլսո հայոց պատրիարքարանի առաջնորդի խնդիր այսօր եկեղեցական համագումարը Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանին ընտրեց տեղապահ։ Դա առաջին քայլն է, պատրիարքի ընտրությունը ժամանակ կպահանջի։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը Ստամբուլից։
Այսօր առավոտյան Պոլսո հայոց պատրիարքարանում կայացած եկեղեցական համագումարում 13 կողմ ձայնով պատրիարքական տեղապահ ընտրվեց կրոնական ժողովի նախագահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Այսպիսով պաշտոնապես մեկնարկեց Պոլսո աթոռի 85-րդ գահակալի ընտրության գործընթացը։
Շուրջ 1.5 ժամ տևած ժողովից հետո ընտրության արդյունքների մասին հայտարարեց այսօրվա նիստի ատենապետ Թաթուլ Վարդապետ Անուշյանը։
Այսօր եկեղեցականաց համագումար ժողովի դեր ատենապետ ուղղամ հայտարարելու, որ 13 կվեներով Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյան ընտրված է տեղապահ։ Կմաղթեմ, որ պատրիարքական 85-րդ պատրիարքի ընտրության գործընթացը թող խաղաղությամբ և համերաշխությամբ ընթանա մեր համայնքի համար։ Ձեր աղոթքները մի զրանակ նաև աթոռիս և ոգևորականաց վրայեն ասված
Նոր ընտիր տեղապահ Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը ազատության հետ զրույցում նշեց, իր հիմնական առաքելությունն է ապահովել նոր պատրիարքի անկողմնակալ ընտրություններ։
Ուրեմն եկեղեցական համագումար ժողովը քվեներու մեծամասնությամբ ինձ տեղապահ ընտրեց, ուրեմն տեղապահը պիտի կարգադրի ընտրության գործընթացը, քլուխը պիտի լա եկեղեցական ժողովներուն և ինքը պիտի ապահովե, որ ընդրությունները անկողմնակալ կերպով կատարվի։ Ուրեմն այս վստահությունը, որ եկեղեցական եղբայրներս ինձ շնորած են, շատ շնորհակալ եմ իրենցմը, եկեղեցական թասուն և ժողովրդին վստահության արժանի ուլալ պիտի ճանամ, շնորհակալ եմ։
Տեղապահի պաշտոնի մյուս թեկնածուի Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանի օգտին էին քվյարկել համագումարի մասնակից 11 հոգևորականներ։ Տեղապահի ընտրությամբ ավարտվեց նաև Աթեշյանի երկարամյա փոխանորդությունը։ Պատրիարքարանը այսօրվա ընտրության արդյունքների մասին հայտնելու է թուրքական պատկան մարմիններին, այնուհետև կազմավորվելու է նոր պատրիարքի ընտրության նախաձեռնող հանձնաժողովը։ Առաջիկա ամիսներին պետությունից պատրիարքական ընտրություն անցկացնելու արտոնություն ստանալուց հետո հայտնի կդառնան Պոլսո հայոց 85-րդ պատրիարքի աթոռին հավակնող թեկնածուների անունները, որին կհետևի քվյարկության իրավունք ունեցող պատվիրակների ցուցակների հստակեցման գործընթացը։ Հայտնի չէ, սակայն արդյոք մինչև տարվա վերջ կընտրվի նոր պատրիարք, թե ոչ։ Ավելի վաղ պատրիարքարանի կրոնական ժողովի որոշմամբ տեղապահի ընտրությունը նշանակվել էր հունիսի 27-ին, սակայն Ստամբուլի նահանգապետարանի ուղարկած գրության համաձայն հետաձգվել էր մինչև հուլիսի 4-ը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մեր միջազգային անդրադարձը Իրանը սպառնում է ոչ միայն ավելացնել հարստացված ուրանի պաշարն, այլև հարստացման աստիճանը։ Որքան այն բարձր է, այնքան ավելի պիտանի է միջուկային մարտագլխիկ ստեղծելու համար։ Մասնագետները ունեն նույնիսկ տերմին «մարտական ուրան»։ Ուրան 235-ի մոտ 70 կիլոգրամը հավասար է 1 Հիրոշիմայի, դրանից հնարավոր է ճառագայթման եղանակով ստանալ նույնքան պլուտոնիում, իսկ 70 կիլոգրամ պլուտոնիումը դա արդեն մոտ 15 Նագասակի է։ Սա է սարսափեցնում աշխարհին ու հատկապես Ամերիկային և Իսրայելին։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի արճակատումը օրստորե սրվում է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Սպառնալիքների հարցում Իրանը պետք է փոքրինչ զգույշ լինի, դրանք կարող են վերադառնալ և հարվածել աննախադեպ ուժգնությամբ։ Անցած գիշեր Թվիթերում արված գրառմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հերթական զգուշացումն ուղեց Թեհրանին, կոչ անելով զերծմնալ իրանական միջուկային ծրագրի վերակենդանացման փորձերից։ Թրամփի այս գրառումը պատասխանն էր Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ հնչեցրած հայտարարություններին, դրանցից պարզ դարձավ, որ Թեհրանն ավելի ու ավելի է մոտենում 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից վերջնական հրաժարմանը։ Հուլիսի 7-ին մենք հաջորդ քայլն ենք անելու։ Այդ օրվանից ուրանի հարստացումն այլևս չի մնա 3.67%-ական մակարդակի վրա։ Մենք այդ ցուցանիշը կավելացնենք, հասցնելով այն մակարդակին, որն անհրաժեշտ և էական կհամարենք, հայտարում էր Ռոհանին, դիմելով նախ և առաջ համաձայնագիրը կնքած Եվրամիության պետություններին։ Եթե դուք չեք կատարում համաձայնագրով ստանձնած ձեր իսկ պարտավորություն և խախտում եք համաձայնեցված ժամանակացույցը, ապա հուլիսի 7-ից սկսած առաքի միջուկային ռեակտորը կվերադառնա նախկինում իրականացրած գործառույթներին, հայտարարում էր Ռոհանին։ Նշեմ, որ առաքի միջուկային ռեակտորը արևմուտքի համար կարևորագույն նշանակություն ունի և դրա աշխատանքի դադարեցումն այն առանցքային զիջումներից մեկն էր, որին գնաց Իրանը միջազգային հանրության հետ բանակցությունների ժամանակ։ Թեև Իրանը հայտարարում է, որ առաքի ռեակտորը բացառապես գիտահետ ազոտական նպատակներով էր օգտագործվում, այնուհանդերձ արևմուտքում պնդում են, որ բավարար քանակով վառելիքի առկայության դեպքում այստեղ հնարավոր է նաև միջուկային զենքի արտադրություն սկսել։ Իրանի նախագահի խոսքով, սակայն, առաքի ռեակտորի գործարկման նպատակը ոչ թե միջուկային համաձայնագրի վերջնական տապալումն է, այլ հակառակը՝ փաստաթղթի փրկությունը։ Եթե մենք այսօր հայտարարում ենք, որ հարստացված ուրանի պաշարներն ավելացնում ենք, գերազանցելով 300 կիլոգրամի վերին շեմը, ապա դա մենք անում ենք համաձայնագիրը փրկելու ցանկությունից դրդված։ Այն պահին, երբ եվրոպացիները վերադառնան իրենց պարտավորությունների կատարմանը, մենք էլ կվերադառնանք հարստացված ուրանի պաշարների նախկին մակարդակին, հայտարարում էր Իրանի նախագահը։ Եվրամիությանն ուղղված Թեհրանի հիմնական պահանջը մեկն է՝ այնպիսի գործուն մեխանիզմ ստեղծել, որ թույլ կտա արդյունավետորեն շրջանցել Միացյալ Նահանգների կողմից սահմանված պատժամիջոցները։ Իրանի իշխանությունները նախ եւ առաջ ցանկանում են երկրում արդյունահանված նավթի միջազգային շուկայում վաճառքի հստակ երաշխիքներ ստանալ։ Հարցը հետևյալն է. արդյոք միջուկային համաձայնագիրը լավն է, թե վատ է? Եթե այն լավն է, ուրեմն բոլոր կողմերը պետք է կատարեն դրա պահանջները նույն չափով։ Այսօր ոմանք պնդում են, թե Իրանը համաձայնագրի պահանջների կատարման մակարդակը նվազեցրել է մինչև 98%-ի, բայց մյուսներն այդ պարտավորություններն անգամ 10%-ով չեն կատարում, վրդովմունքը չերթակցնում Իրանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լոշարիկ ռազմական հետազոտական Սուզանավի ողբերգությունը ցնցել է ռուսաստանցիներին, թե ինչ խնդիր էր լուծում մանկական անունով այդ նավը, Մոսկվան կտրականապես հրաժարվում է մեկնաբանությունից։ Ակնհայտ է, որ դա գերգախտնի առաքելություն էր, որի ընթացքում ինչ-որ սարսափելի վիճակ է ստեղծվել։ Կրեմլը խոստովանում է, որ զոհվել են պատկան ոլորտի բացառիկ մասնագետներ։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Կրեմլը այսօր խոստովանեց, որ կործանված Սուզանավը ուներ ատոմային ռեակտոր։ Ռուսաստանի նախագահին այս մասին զեկուցել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ով վերադարձել է
Սևերամորսկից։
Շոյգուի խոսքով հուլիսի 1-ին տեղի ունեցած վթարի պատճառը մարտկոցներից մեկի Անսարքություններին չհետևանքով հրդեհեր սկսվել, սակայն նավաստիների գործողությունների արդյունքում կանխվել է ավելի մեծ աղետ եւ կրակը չի հասել Սուզանավի այն հատված, որտեղ տեղադրված է միջուկային ռեակտորը։
Плюс к этому действиям экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите этой установки, она полностью в работоспособном состоянии։
Այս հատվածը, որտեղ միջուկային ռեակտորն է լիովին մեկուսացված է Պուտինին զեկուցել է Շոյգուն, հավելելով, թե անձնակազմը ձեռնարկել էր բոլոր անհրաժեշտ միջոցները ռեակտորի պաշտպանության համար։ Կրեմլը փաստորեն խոստովանել է ատոմային ռեակտորի մասին աղետի հետ կապված, սակայն դեռ շատ հարցեր մնում են անպատասխան, մասնավորապես հայտնի չէ մինչ օրս, թե որտեղ է տեղի ունեցել հրդեհը՝ լոշարի կոչվող սարքում, թե ատոմային նավում, որն այդ սարքը տեղափոխում է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս մասին հստակ տեղեկություն չի հայտնում, իսկ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը երեք հայտարարել էր, որ աղետի որոշման դրամասներ չեն հրապարակվի, քանի որ սա պետական գաղտնիք է։ Երեք պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել էր բոլոր 14 զոհվածների անունները։ Զոհվել են 7 առաջին աստիճանի կապիտաններ, նրանցից 2-ը Ռուսաստանի հերոսներ, 3 երկրորդ աստիճանի կապիտաններ, 2 երկրորդ աստիճանի կապիտաններ, կապիտան լեյտենանտ և բժշկական ծառայության փոխգնդապետ։ Շոյգունը այսօր հայտարարել է, որ պետությունը կօգնի զոհվածների ընտանիքներին, մասնավորապես մինչև երեխաների չափահաս դառնալը, բոլոր ընտանիքները կշարունակեն ստանալ զոհված նավաստիների աշխատավարձները։ Պարզ չէ, թե այդքան շատ բարձրաստիճան ծովայիններ ինչ էին անում միասին մեկ Սուզանավում, ինչ գործողության էին մասնակցում, ինչ խնդիր էին իրականացնում կամ ինչ էր փորձարկվում, այդ ամենի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Հիշեցնեմ, 2015-ին Պենտագոնի փորձագետները հայտնել են, որ AS-12-ը կամ ոչ պաշտոնական լոշարիկը դիվերսանտ սարք է, որն օգտագործվում է ստորջերյա ենթակառուցվածքների ոչնչացման համար և գլոբալ հակամարտության դեպքում կարող է լրջորեն վնասել ինտերնետի աշխատանքը։ Լոշարիկ սարքը կարող է աննկատ մոտենալ ամենախիստ ռեժիմում պահպանվող օբյեկտներին և դիվերսիոն աշխատանքներ կատարել, հայտնել էին Պենտագոնի փորձագետները։ Հավելեմ, վթարը տեղի է ունեցել հուլիսի 1-ին Բարենցի ծովում, ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ այսօր գրում են, որ հրդեհը սկսվել էր երեկոյան 9-ին, պաշտոնական Մոսկվան վթարի մասին հայտարարել էր 1 օր անց, հուլիսի 2-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի ավարտին մամուլ, ով էր ստեղծել համակարգը, որին մարտահրավեր են նետել ապրիլյան հեղափոխության լիդերները։ Սա է պարբերականներին հետաքրքրող թեմաներից մեկը։ Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Արաբոտը իր խմբագրականում գրում է, քրեա օլիգարխի կոռուպցիոն համակարգը իր ներկայիս դասական տեսքով կերտել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Իհարկե, դրա սաղմերը ներառյալ ընտրությունների կեղծումը կային նաև 90-ական թվականներին, բայց այն ժամանակ դա տեղի էր ունենում տարերային ձևով՝ խորհրդային համակարգի քայքայման, սեփականության վերաբաշխման, մարտական ակտիվ գործողությունների և պատերազմի որոշ մասնակիցներին, այսպես ասած, երես տալու և անպատժելիության ֆոնի վրա։ Սակայն համակարգային մոտեցմամբ գործին ձեռնամուխ է եղել Ռոբերտ Քոչարյանը իրեն հատուկ վճռականությամբ ու կազմակերպչական անունակություններով։ Առաջին դեմքն էր որոշում, ով երբ պետք է զբաղվի բիզնեսով, ով ոչ, ով որքան պետք է հարստանա, ով երբ, որքան և ում պետք է, այսպես ասած, մուծվի, ինչ պետք է հաղորդեն հեռուստաընկերությունները, ինչ իրավունք չունեն հաղորդելու և այլն։ Սերժ Սարգսյանը, պահպանելով համակարգը, փորձեց, այսպես ասած, պտուտակները թուլացնել, բայց դա ի վերջո բերեց իշխանափոխության։ Ահա այս համակարգն է, որ Փաշինյանը և նրա թիմը անկեղծորեն ցանկանում են կազմականդել, գրում է Առավոտը։ Ժողովուրդը գրում է, արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը երեք հայտարարել է, որ Լեհաստանի դեսպանին արտգործնախարարություն են կանչել պարզաբանելու համար հետկեի են պարբերականի լրագրողին վիզա չտրամադրելու հարցը։ Թերթը շարունակում է, ինչ խոսք սպասված գործելավոճ է, որ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանում գործող դեսպաններից պարզաբանումներ է պահանջում Հայաստանի քաղաքացիների համար արհեստական դժվարություններ ու խոչընդոտներ ստեղծելու համար, հատկապես ամռան այս սեզոնին, երբ մարդիկ իրենց կուտակած գումարները փորձում են իմի բերել, գնալ որևէ հետաքրքիր երկիր հանգստանալու ու զարգացնելու աշխարհայացքը, նման խոչընդոտները պետք է իսպառ վերացվեն։ Ընդ որում, սա երկուստեք շահավետ գործընթաց է, քանի որ մեր քաղաքացիները արտերկիր են գնում ինչ-որ նոր հետաքրքիր աշխարհ իրենց համար որոնելու, ինչու՞ չէ, ուսանելու համար։ Մյուս կողմից էլ, հյուրընկալող երկիրը ունենում է ֆինանսական մուտքեր Հայաստանի նման ոչ այդքան հարուստ երկրից, թերթն ամփոփում է, ի վերջո, եթե որևէ մեկի մտքին լինի Հայաստանից հեռանալ, այնպիսի զարթուղի ճանապարհներ կգտնվեն, որ դժվար է ասել, թե ինչպես է մարդու ուղեղը ունակ այդքան ճկուն և անկանխատեսելի աշխատելու, գրում է ժողովուրդը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am։ Ցտեսություն։